Në audiencën e përgjithshme sot ishin të pranishëm edhe udhëheqja e konferencës hipershkëvore ndërkombëtare Shën Qirili e Metodin, në të cilën bëjnë pjesë Kisha Katolike në Serbi, në Vojvodinë, Malit Zi, Kosovës dhe Maqedonisë. Kryesia e konferencës hipershkëvore ndërkombëtare Shën Qirili Metodi ishte e pranishme sot në audiencën e Papa me kryetarin kryepeshkvin e Beogradit tim zot Hoçevar Stanislav, me zëvendës kryetarin kryepeshkvin e Tivarit imzot Zev Gashin dhe sekretarin e kësaj konferenci i peshgjën e Zrenjaninit imzot Laslo Mehmet. Ne kemi në telefon në kryi peshgjën e Tivarit imzot Zev Gashin, i cili një kosisht, si që tham, është edhe zëvën skuritari kësaj konferenci ndërkomtare. Imzot në rëndë të parë si kaloi takimi me atin e shejt Benediktin e 16 në përfundim të audiencës.
Takem shumë i përzemërt dhe si zakonisht me pritje shumë të thella kështu të respektit që kemi dhe jote të shajt edhe si kështen, por edhe si përshni normal dhe ma shumë. Ma në fund të konferencës audiencës në paracitjen e arsyen përse jemi këtu pranishëm në Romë, e informuam ma të shajt shkurtimisht që është fjale për konferenci përshnore cila do të reorganizohet në darmen, edhe e mori me dje këtë gjonë dhe ishte që një pëqimit qëtu që nuk pa mas një vështirësi në të qashtje që kjo mund të bëhat në darmen. Me këtë rrët pra, të kemë papën, shprejme dhe përshëdete dhe meshtarëve tanë, të diqezave tona, të besimtarëve tanë, të regulltarëve, edhe një loj garacioni që besimtarëve tanë lutën për atë shenjt për njëtët e tia, por edhe atë shenjt parezire me shumë dëshirë madhe i bani përshëndetje dhe për cilë e bekimit e veta, apostolike në mërbënesh klerit edhe besimtarët e diocezave tona.
Imzot Zevgash, ju tha që jeni në Vatikan për rishqyrtimin e organigrames, pra të organizimit të kësaj konference ndërkombëtare që quhet Shën Qirili Metodi, në të cilën bëjnë pjesë shumë dioqeza nga shumë shtete që janë formuar nga shpërbërja e Jugosllavisë. Mund të na kujtoni shkurtimisht kur është themeluar kjo konferencë hipershkëvore dhe si e shikoni ju riorganizimin e për këtë qëllim keni pasur edhe takime tjera dje në Selinë e Shenjtë?
Konferenca është themeluar në vitin 1994 me një titull të Konferencës Vendosjes së Jugosllavisë për bajnë ato prej Serbisë dhe Malit të Zi. E më ne ka ndryshuar titullin një dy herë, e më në fund ka titullin pra Konferencë Ndërkombëtare se për bajtë shteteve që u thanë përpara. Në mos funksionitetin edhe efikasitetin e funksionimit të kësaj konference, është arritur deri te ideja që duhet bëhet një lloj reorganizimi të saj, me një konkretizim në ndarje logjike funksionale që do të bëjmë në të ardhmen. Për këtë arsye kemi ardhur që të bëjmë një konsultim me strukturat selishente këtu në Romë.
Imzot Zevgashi, kur do të përfundojë ky riorganizimi i kësaj konference e çfarë do të bëhet me kryepeshkvin tuaj të Tivarit që siç dihet është në pjesën më të madhe të besimtarët me komsi shqiptare, ashtu siç është edhe Kisha Katolike në Kosovë, kurse Kisha e Maqedonisë është me një gjuhë tjetër, këndej edhe ajo në Vojvodinë, edhe ato dioqezat e Vojvodinës kanë themi e popullsi e dy gjuhë, atë hungareze dhe atë kroate. Pra si do të jetë në të ardhmen, çka do të bëhet me këto dioqeza që tani janë pjesë e kësaj konference?
Kjo më varët prej Selinë Shenjtë, do më thonë, detyra jonë ka qenë që ta informojmë Selinë Shenjtë për problematikën saj konference të deri të nishme. I kënë vada me shkrim edhe me shpikim është gojarisht në takime, tash vendimi për një reorganizim konkret e definitiv është në domenin e Selinë Shenjtë.
Imzot Zevgashi, çfarë ndryshimesh rrënjësore do të ketë pra nga ky propozim e nga kjo kërkesë që keni paraqitur Papës dhe Selisë së Shenjtë?
Ndryshime rrënjësore de facto ndoshta nuk mund pritem për arsye se veprimtaria dhe misioni diocezave tona do të funksionojë edhe ashtu, por do të jetë ndoshta në mënyrë më logjikshme ky ndryshim që mund të bëhet. Dhe duhet jetë pak e lesuam e dhe më thanë dhe veprimtaria jo në prodjuqizë tona nga aspekti gjusor, kulturor, teksteve liturgjike, katolicistike, kështu me radhë.
Ne ju falenderojmë në pritje të shqyrtimit e të vendimit që pritet mirët nga Selisë së Shenjtë mbi propozimin që ju keni bërë sot.
Faleminderit.